Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri sizə mən çatdırıram, Ülker Akif qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqlarına dair dinləmələr keçirilir. Gürcüstanın Madneoli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqlarının işlədilməsinə meyil göstərir. Xəzərin şimalındakı Qaşaqan neft yatağının istismarı üzrə işlər dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycan və Yordaniyada insan haqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçirilir. Bu haqda Avropa Parlamentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Dinləmələrdə Azərbaycandan Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da iştirak edir. O, Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində insan haqlarının vəziyyəti haqqında çıxış edəcəyini və hesabat yayacağını deyib. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupundan verilən məlumata görə hesabatda Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının hazırki vəziyyəti, toplaşma azadlığı, sosial-iqtisadi hüquqlar əsas yer tutacaq. Keçən ay Azərbaycanla bağlı ABŞ Konqresinin Helsinki komissiyasında dinləmələr olmuşdu. Həmin vaxt Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata qarşı təzyiqlərə görə tənqid olunmuşdu. Gürcüstanın Madneoli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqlarının işlədilməsinə meyil göstərir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim avqustun 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.
Bu yaxınlarda bizə məlumat daxil olmuşdur ki, məsələn, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən çaşması Manduli bir şirkəti, o da Rusiya biznesi ilə əlaqəsi var. Onlar da məhz qızılla bağlı fransız fəaliyyət göstərməyə çalışmışlar və bizim səfiri hal-hazırda məsələni araşdırır və təbii ki, biz dəqiq faktları müəyyən etdikdən sonra addımlar göstərəcəyik.
Xəzər İbrahim deyir ki, ümumən Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatlandırmasından sonra işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər artıq oranı tərk edib gedirlər. Qalıb işləməsi şübhə doğuran şirkətlər barədə isə məlumat toplanır. Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın razılığı olmadan Kanada və bir neçə başqa ölkədən olan şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi barədə dəfələrlə Milli Məclisdə də bəyanatlar səslənib. Həmin dövlətlərlə münasibətlərdə bu məsələnin nəzərə alınması tövsiyə olunub. Hətta Kanada dövləti ilə bəzi iqtisadi sənədlərin ratifikasiyası da ləng edilib.
İlqar Rəsul. Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldiləcək. Bugün Bakıda keçirilən Koreya-Azərbaycan iş adamlarının biznes forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda Azərbaycan Koreya şirkətlərinin birindən aldığı razılaşmanın şərtlərini qiymətləndirir. Qiymətləndirmə yekunlaşandan sonra onlara cavab veriləcək. Nazirin sözlərinə görə söhbət energetika, gəmi qayırma və digər sahələrdən gedir. Qazaxıstan hökuməti bildirib ki, Xəzərin şimalındakı Qaşaqan neft yatağının istismarı üzrə işlər azı 3 ay müddətinə dayandırılıb. Qaşaqan son 30 ildə dünyada aşkarlanan ən iri yataq sayılır. Ətraf Mühiti Mühafizə Nazirliyi layihə iştirakçılarını ekoloji tələbləri pozmaqda ittiham edib. Qazaxıstanın gömrük xidməti isə ölkəyə 2 vertolyot gətirilərkən gömrük qanunvericiliyinin pozulmasını araşdırmağa başlayıb. Layihədə operator İtaliyanın eyni şirkəti başda olmaqla beynəlxalq konsorsium işləyir. Artıq eyni bəyan edib ki, hökumətlə danışıqlar üçün Qazaxıstana xüsusi nümayəndə heyəti göndəriləcək. Oktyabrın 7-sində isə İtaliyanın baş naziri Romano Prodi'nin Qazaxıstana səfəri planlaşdırılır. Bolqarıstan rəsmiləri deyirlər ki, gömrük rəsmiləri Türkiyə ilə sərhəddə yoxlama məntəqəsində 7 milyon avro qiymətində dəyərləndirilən 125 kilograma yaxın heroin tutublar. Bugün polis yük maşınında narkotikləri tapdıqdan sonra Bolqarıstanlı sürücünü həbs edib. İrandan gələn sürücü Türkiyəyə gedirmiş. Rəsmilər hadisənin nə vaxt baş verdiyini deməyiblər. Nova qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətli ilə bağlı 10 adam həbs olunub. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Yuri Çayka jurnalistlərlə söhbətində onu da deyib ki, qrupa çeçənlər rəhbərlik edib və bu qrupun 3 il öncə Amerikalı jurnalist Paul Klebnikovun qətlində də əli olub. Baş prokurorun dediyinə görə yaxın vaxtlarda həbs olunanlara qarşı ittiham irəli sürüləcək. Anna Politkovskaya ötən il oktyabrın 7-sində öz evinin girişində qətlə yetirilib. İstintaqın əsas versiyasına görə qətl onun peşə fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bugün Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, xarici qoşunların İraqdan çıxarılması üçün konkret müddətlərin göstərildiyi cədvəl tərtib edilsin. Sarkozy Parisdə Fransa səfirləri ilə görüşündəki nitqində onları Avropa və Amerika ilə dostluğa da çağırıb. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ülker Akif qızından.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun efendini dinleyersiniz. Ben Özel'e işten sonra programı devam edilir. Haberlerden sonra 101.7 FM doğasından hem içinde Hazırlık Radyosu nokta az saytından siz canlı olarak internet vasıtasıyla dinleyebilirsiniz efirimizi. Hazırlık Radyosu nokta az saytında geri gelmişken forumu yadınıza salın. Prezident seçkilerinin boykot ideyasına nece bakırsız adlanan bir forumdu bu. Gelen yıl Azerbaycan'da prezident seçkileri geçirilecek. Müxalifet düşer cəmləşmiş siyasi partiyalarının bəziləri istənin halda seçkidə iştirak edəcəklərini, digərləri seçki məcəlləsinə dəyişiklik tələbi yerinə yetiriləcəyi halda seçkiyə qatılacaqlarını bildirirlər. Bir qrup müxalifət qüvvələri isə hakimiyyətinin hər bir halda nəticələrin saxtalaşdıracağını bildirərək seçkiləri boykot edə biləcəklərini bəyan edirlər. Prezident seçkilərinin boykot ideyasına necə baxırsa sualına cavab olaraq mövzunu şərh edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında. Bəzi fikirlər var. İlşad Məhmədzadə yazır ki, onun fikrincə təkcə prezident seçkilərinin deyil, ümumiyyətlə Məzahir Seçki Komissiyasının keçirdiyi bütün seçkiləri boykot etmək lazımdır, qeyd edir İlşad Məhmədzadə. Yalnız bu yolla bütün dünyaya Azərbaycan hökumətinin nə qədər antidemokratik və qorxaq olduğunu göstərmək olar bu fikirləri. İlşad Məhmədzadə yazır Bakıdan. Əbülfəz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, salam azadlıq, məncə müxalifətin müəyyən qisminin konkret olaraq azadlıq blokunun boykot təklifi reallığa uyğundur. Əslində, azadlığın bu ideyası seçki öncəsi vəziyyətinin yumşaldılmasına, normallaşmasına yönəlib. Başqa tərəfdən müxalifət boykot qərarını qəbul etsə, adını konstruktiv qoyan müxalifət seçkilərə qatılsa da, bu saxtalaşdırılmış seçkilərin legitimliyinə şərait yaratmayacaq. Bilirsiniz, məncə bu gün boykotu pessimizm hesab edən İsa bəyə belə mövqe tutmağa vadar edən onun nəhayətsiz kompleksə malik olmasıdır. Bu sözləri Əbülfəz Qurbanlı yazır Bakıdan. Və davam edir ki, inanın ki, boykot ideyasını Əli bəy deyil İsa bəyə yaxınlardan biri irəli sürsədi, o boykota dəstək verərdi. Böyük olmaq lazımdır. Salam imzası ilə isə Bakıdan saytın istifadəçisi yazır ki, Mustafa yazır ki, qalib gəlmək üçün iştirak lazımdır, amma hansı oyunda? Əgər sən bilsən ki, biletlərin heç birində uduş yoxdur və bilet alıb milyon qazanmaq istəyirsən, demək sarsaq və əbləhsin. Bunu salam yazır Bakıdan Biləmizəli. Bu prezident seçkilərinin boykot ideyasına necə baxırsınız? Forumu Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında yerləşdirilib.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlıq Radyosu'nun efirində mən özəl işdən sonra davam edərkən söz verdiyim qonaqla biz sağlığa söhbətə başlayacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoşunuza gəlin.
Qubad bəy, bir neçə gün bundan əvvəl Prezident Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev Neftçilav Hacı Qabulda bir günlük səfərdə olub və orada məqsəd onun ibarət edir ki, regionlarda sosial iqtisadi inkişafı proqramı, dövlət proqramı necə həyata keçirmə prosesini izləmək idi. Və orada müəyyən rəqəmləri səsləndirdi, həmçində bu neçə il ərzində, 4 ildən artıq olan müddətdə 570 min iş yerinin açılması rəqəmində qeyd etdi. Bu rəqəmdə müxtəlif ziddiyyətli fikirlərlə sonradan müşahidə olundu. Bəzi ekspertlər bildirdilər ki, bu qədər yeri, iş yeri açmaq qeyri-mümkündür, digərləri söylədilər ki, onda Azərbaycanda demək olar ki, işsizlik problemi həll olunub, əgər bu 570 min doğrudan da açılsa. Üçüncülərdən fikirlər söyləndi ki, prezidenti düzgün məlumat çatdırılmır, çünki 570 min bu müddət ərzində açmaq mümkün deyil və sadəcə statistikaya xətrinə yazılır bu rəqəmləri. Nəysə, bu bir tərəfi. Nəyə görə bu rəqəmə mən biraz çox vaxt ayırdım? Bu regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramında İş yerlərinin açılması prosesi də əks olunub. Necə həyata keçir sizcə? Müşahidələriniz nə göstərir? Bu dövlət proqramı hər şey qanuna uyğun olaraq, məntiqə uyğun olaraq həyata keçirmi, yoxsa hansısa bir nüanslar var, hansı ki, ümumiyyətlə ziddiyyət təşkil edir bir-birinə?
Bunu qeyd edeyim ki, prezidentin bölgələrə getməsini mən düzgün addım hesab edirəm və bunu alqışlayıram və baxmayaraq ki, bütün bu narahatçılıqlar olur müəyyən ki, yolda gedişlə, gəlişlə bağlı, amma istənilən halda prezident ölkənin prezidentidir. Prezident Bakıda oturmalı deyil və prezident ölkənin regionlarında olmalıdır. Amma təəssüf eləyirəm ki, hansı regiona getməsindən asılı olmayaraq prezident regionu tam görə bilmir. Regionun ancaq yaxşı deyək ki, görüntüləri ilə tanış olur. Deyək ki, regionda müəyyən insanlar var ki, onlar regionun iqtisadi inkişafı ilə bağlı, regiondakı dəyişikliklərlə bağlı prezidentə tərifli sözlər danışırlar. Yəni, reallıq görsənmir. Yəni ki, bu gerçək mənzərə tam şəkildə prezidentə çatdırılmır. Yəni, bu kifayət qədər ciddi cəhdlə, bütün səylərlə elə bir vəziyyət yaranır ki, yəni ki, burada prezident burada olan baş verən hər şeyi görməsin. Bu bir növ regiona gedişin və oradakı prezidentin bu qədər əziyyətinin, bu qədər deyək ki, onun çıxışının, onun oradakı fəaliyyətinin effektini çox azaldır. Yəni, çox yaxşı olardı ki, bəlkə də prezidentin regiona gedişi indi bəlkə də bu mümkün deyil, amma elə yerlər var ki, ora mümkündür. O qədər də hazırlıqlı, bəlkə təmtaraqlı mərasimlərlə müşahidə olunmayıdı. Çox yaxşı olardı ki, prezident regiona gedirdi və gerçək mənzərəni görüydü. Əslində qalsa, televizorda gördüyümüz, eyni zamanda hətta prezident səviyyəsindən eşitdiyimiz və yaxud da ayrı-ayrı rayonlar icra hakimiyyətlərinin təqdim etdiyi şəkildə regionda vəziyyət o qədər də xoşa gələn deyil. Yəni, regionlara biz də gedirik və biz yerində təbii ki, regionu tam görürük, o mənzərəni seyredə bilirik ki, orada nə baş verir. O ki, qaldı işsizlik məsələsinə. Yəni, işsizlik məsələsi belədir də, müvəqqəti iş yerlərdə əksəriyyəti, əksəriyyəti müvəqqəti iş yerlərdə. O iş yerlərdə ki, o iş yerlərin ömrü eləsi var ki, bir aydır, eləsi var bir həftədir, eləsi var üç aydır. Yəni, maksimum deyək ki, altı aydır, mövsüm iş yeridir. Ondan sonra bir iş yerləri bağlanır. Amma o dövr üçün yeni açılmış iş yeri kimi qeydiyyata düşür. Bilirsiniz, nə oxşuyur bu? Bu, Roosevelt'in dövründə olubdur. İş yerləri yaratmaq üçün. Deməli, bir qrup süpürgəçi küçəni, deyək ki, başlayırmış ortasından sağa tərəf süpürürmüş. O biri qrup süpürgəçilər isə başlayırmış o biri başından küçənin ortasına kimi süpürürmüş. Ki, iş yerləri açırıq. Biri buradan ora süpürür, o birisi də buradan qaytarır həmin yerinə. Yenə də bir növ iş axtaranlar üçün burada bir məşğuliyyətdir. Və orada da indi iş axtaranlar çoxdur. Hərdən müəyyən abadlıq, tikinti, quruculuq işləri olur və bu insanlar müraciət eləyirlər və orada deyək ki, müvəqqəti olaraq parkda hansısa bir abadlıq, quruculuq fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və son nəticədə belə alınır ki, bunlar iş yeri qazanıblar. Yəni, statistik hesabatlarda elə gedir, yəni belə alınmır. Əslində, statistik hesabatlarda rəsmiyyətə düşür. Bir qrup yeni iş yerlərinin deyək ki, tərkibi bundan ibarətdir, müvəqqəti işçilərdən ibarətdir. İkinci qrup, mən indi rəqəmlərlə danışıb bizim dinləyiciləri yormuram, amma faktikura biz bunu təhlil aparmışıq, bizim araşdırmamız var. Və ikinci qrup iş yerləri nədən ibarətdir? Mövcud iş yerləri var, indiyə qədər rəsmiyyətə düşmüyükdür. Yəni ki, deyək ki, mağazada, kafedə, restoranda, hansısa şarlıq evində kimsə ofisiant işləyir, kimsə orada kassada oturur, başqa birisi oranı təmizləyir. Yəni bu insanlar indiyə qədər onsa işləyirdilər. Amma bir neçə vaxtı ki, demək olar ki, bəlkə də bir neçə aydır ki, bəs məsələlər sərtləşir və başlayırlar onların əmək müqaviləsi bağlamağa, yəni ki, onların bir növ gizli işsizliyini, gizli işliyini, məşğulluğunu leqallaşdırırlar. Yəni, bu da yenidən yeni iş yerinin açılması, insanların iş tapması kimi təqdim olunur və hesab olunur ki, artıq baxmayaraq ki, bu adam orada 10 ildir işləyir, amma 10 ildən sonra bunun əmək kontratı bağlayıb, bunu rəsmiləşdiriblər ki, bu burada işləyir. Amma 10 ildir bu işsiz kimi gedirdi, o 11-ci ili bunu biz məşğul əhali kimi, yeni iş yerlərinin açılması kimi təqdim edirik. Və mən çox təəssüf eləyirəm ki, yəni prezidenti belə statistik hesabatlarla çaşdırırlar. Yəni ki, heç bir ölkədə işsizliyi xarakteriz eləyəndə, ümumiyyətlə məşğulluqdan danışanda, heç bir ölkədə bir tərəfli qaydada məsələyə yanaşılmır. Yəni, bu məsələnin iki tərəfi var. Yeni iş yerləri açılır və paralel olaraq mövcud iş yerləri bağlanır. Yəni, bu statistikanı paralel vermək lazım. İl ərzində bu qədər iş yerləri açılıbdır və il ərzində bu qədər iş yerləri bağlanıbdır. Yəni, bu normal qəbul olunmalıdır. Bu, bazar iqtisadiyyatıdır. Burada müəssisədə müflis ola bilər, burada şirkət də bağlana bilər, burada müəyyən deyək ki, şirkətlərdə ixtisar da gedə bilər. Onu da normal qəbul eləmək lazımdır. Statistik hesabatlarda var. Hər il təxminən bir 70 min iş yeri bağlanır. Amma heç kəs bundan danışmır ki, yaxşı, bu bir tərəfdən deyək ki, biz iş yerləri açırıq, digər tərəfdən bağlanan iş yerləri də var. Gəlin, bunu da biz hesabata salaq və sonradan bir məşğulluq balansını yaradaq ki, faktiki olaraq yeni iş yerlərinin sayı nədən ibarətdir. Yəni, demək istəyirəm ki, iş yerlərinin statistikası ilə bağlı mənzərə mövcud reallığı təhrif eləyir. Və bugün Azərbaycanda işsizlik problemi heç kəs iddia edə bilməz ki, həll olunubdur və eyni zamanda heç kəs iddia edə bilməz ki, yaxın gələcəkdə problemi həll edəcək. Azərbaycan üçün iqtisadiyyatın inkişaf xarakterinə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatının kursuna, strategiyasına görə işsizlik əbədi problem olaraq qalacaq. Bu mümkün deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatının hal-hazırda təxminən bir 60% neft sektorunda formalaşır. Amma bütövlükdə götürəndə Azərbaycan dövlət neft şirkətində 59 min nəfər çalışır, 17 min nəfər xarici neft şirkətlərində çalışır, üst-üstə eləyir 75 min nəfər. Ölkədə əmək qabiliyyətli əhalinin sayı 4,2 milyon nəfərdir. 4,2 milyon nəfər əhalinin cəmisi 1,8% neft sektorunda çalışır. O sektordakı o Azərbaycan iqtisadiyyatının 60%-ni formalaşdırır. Bir neçə ildən sonra bu olacaq 80%. Amma bir neçə ildən sonra nə baş verəcək? Əmək qabiliyyətli əhali artacaq. Eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatında neftin payı çoxalacaq. Və bir tərəfdən də xarici neft şirkətləri artıq hasilatına məşğul olduğuna görə müəyyən ixtisarlara gedəcək orada. Yəni ki, kim tikinti ilə məşğul olub, kim konstruksiya ilə artıq o lazım deyil. Hasilat dövrü başlayıb, bu adamları ixtisar eləyəcək. Təxminən hesablamaya görə 5000 nəfər elə neft sektorunda ixtisar gözlənir. Yəni bu bir növ ixtisaslı işsizlər ordusunun yaranması deməkdir. Yəni bu halda Azərbaycanda hansısa bir iqtisadçı olsun, siyasətçi olsun, belə bir iddia ilə çıxış eləsin ki, mən ölkədə işsizlik problemini həll eləyəcəm. Bu mən şəxsən Azərbaycan iqtisadiyyatından məşğul olan bir şəxs kimi deyirəm ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Azərbaycanda işsizlik daimi olaraq problem olaraq qalacaq. Və bu günləri iş yerlərinin təbii ki, əvvəlkilərlə müqayisədə təklifi çoxalıbdır. Bunu normal qəbul eləmək olar. Amma bugün iş yerləri xüsus olaraq da xidmət sektorunda çoxalıbdır, tikinti sektorunda çoxalıbdır. Bəlkə də biz onları legallaşdırsaq, məlum olar ki, həmin sektorda yeni-yeni obyektlər tikilir, yeni-yeni obyektlər açılır. Mən ictimai yaşayış obyektləri nəzərdə tuturam və yaxud da tikintilən yeni tikilən binaları deyirəm. Orada işləyənlər var. O işləyənlərin heç birinin qeydiyyatı yox, çotu yox, kontraktı yox. Yəni bu adamlar da ona görə onu qeydiyyata, rəsmiyyətə salmırlar ki, qeydiyyat rəsmiyyət olandan sonra təhlükəsizliklə bağlı parametrlər var əməl etməlisən. Sabahları hər hansı bir qəza hadisəsi baş verdisə, onda əmək qanunvericiliyinə görə sən həmin o işə götürən olaraq məsuliyyətini dərk eləməlisən və onun uzun müddətli dövrü üçün müəyyən güzəştlərə getməlisən. Bu gün işə götürənlər üçün elə bir fəaliyyət meydanı yaradıblar ki, işə götürənlər bu istiqamətdə özlərini, demək, işçilərini qeydiyyata salmırlar. Onların vahid formada geyimləri yoxdur, onların təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur, onlar üçün heç bir ödənişli məzuniyyətlər verilmir. Və günahımız işçilərdir və bu problem Azərbaycanda getdikcə genişlənir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bir işsizlik problemi var, bir də işləyənlərin problemi var. Heç olmasa biz indi işsizliyi həll edə bilmirik, heç olmasa işləyənlərin problemini həll edək də. İşləyənlərin biri gündə eşidirik ki, biri o tikintilə yıxıldı, başqa birisi üstünə tikinti uçdu, amma sonradan məlum olur ki, heç birinin rəsmi olaraq orada işləyən kimi əmək kontraktı yoxdur.
Prezident, bir dəfə mən Londonda çıxan Evening Standard qəzetinin müxbiri ilə söhbət edirdim. Orada belə bir xüsusiyyət var. Qəzetin təxminən 18-20 səhifəsi işçi axtarıram adlanır. Bir, maksimum iki səhifəsi iş axtarıram adlanır. Soruşmuşdum, sizdə də işsizliyi var, amma fikir verin, görünə qədər boş iş yerləri var sizdə. Deyir, problem ondan ibarətdir ki, işsizlər ordusu var, onlar əsasən tənbəllərdən ibarətdir. Amma müəyyən bir hissəsi var ki, səriştəsizdirlər. Yəni, tələb olan yerlərə uyğun deyirlər. Yəni. Azərbaycanda bu mənzərə müzahir
olunur. Yəni, əslində qalışaydı, yenə də mən istəməzdim ki, akademik danışaq, işsizliyin özünün tipləri var. Tiplərindən biri də friksiyon işsizlikdir. Yəni, o deməkdir ki, iş yerləri var, amma ora uyğun professiyalar yoxdur. Və ki, müasir iş yerləri açılır da, informasiya texnologiyalarından bağlı, kompüter texnologiyalarından bağlı və yeni-yeni sahələr meydana gəlir, peşələr meydana gəlir. Biz baxırıq ki, bəzən universitetlər çox tez onu görürlər və götürürlər, orada müəyyənləşdirirlər ki, yeni ixtisas açdıq, amma son nəticədə o kadrda peşəkar olmadığına görə ora uyğun gəlmir. Və bu zaman insanlar mövcud iş yerlərinə uyğun gəlmədiyinə görə işə götürülmürlər, yəni belə bir hal var. Belə bir hal Azərbaycanda da getdikcə genişlənə bilər. Çünki yenə də deyirəm, təhsilin səviyyəsi aşağı olandan sonra bu günləri o təhsil səviyyəsi ilə biz peşəkar mütəxəssis kadr yetişdirə bilməyəndən sonra təbii ki, o problem bizi gözləyir. Amma siz dediyiniz bir problem də var, o da tənbəllik problemidir. Ola bilər ki, iş yerləri təklif eləsinlər, amma işləməsinlər. Amma o tənbəllik problemi Azərbaycan üçün çox az xarakterikdir. Yeganə olaraq, yəni deyərdim ki, ola bilər yaxın gələcəkdə bu da bir xarakterik problemə çevrilsin. Nəyə görə? Azərbaycan üçün az xarakterikdir. Ona görə Azərbaycanda işsizlər üçün böyük müavinatdan söhbət getmir. Yəni ki, xarici ölkələrdə o tənbəllər o müavinatlar hesabına yaşayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında orta illik göstərici işsizlik səviyyəsinə görə təxminən 4%, 4.5% təşkil edir. Yəni bu demək olar ki, eyni qrup, eyni təbəqədir. Yəni o şəxslərdir ki, onlar işləmək istəmirlər. İş yerləri də var. Sadəcə bunlar işləməsələr və yaxud da işləmək istəməsələr də istədən halda bunlar nə iləsə dolanmalıdırlar. Orada elə bir sistem yaranıbdır ki, işsizliyə görə daha yaxşı müavinət verirlər. Təxminən belə deyək də, ştatdan asılıdır. Bir həftəyə $4, deyək ki, bir həftəyə $350, $380 mən baxmışam onların statistikasına müavinət verirlər. Düzdür, işsizlik üçün müavinətin müddəti olur, elə ştat var ki, 5 həftədir, elə ştat var, 6 həftədir, eləsi var, 9 həftədir. Bunun bir müəyyən müddəti var da, bütün ömrün boyu müavinət ala bilməzsən. Bir qrup əhali, xüsusilə də bu qara zəncilərdən ibarət olan qrupdur, onlar tənbəl şəxs olduqlarına görə gedirlər, işsiz kimi qeydiyyata dururlar və oradan başlayırlar müavinətlərini almağa. Amma burada Azərbaycanda kimi deyil, orada mütləq qeydiyyata durdunsa sən iş yeri tapıb, sən işinə təmin edirlər. Təxminən deyək ki, 5 həftədən sonra bunu işinə təmin edirlər və məcburdur geçsin yenə də həmin işə, çünki işdən imtina eləsə bunun oradan müavinətini kəsəcəklər. Bu gedir həmin yerdə işləməyə. Və axı bu yenə işdən qovulmalıdır ki, müavinət alsın, tənbəldir, işləmək istəmir. Gedir orada əmək qanunvericiliyini pozur və bunu işdən qovurlar, yenə gedir növbəyə durur və orada başlayır müavinət almağa. Yəni bu adamlar müavinət hesabına yaşayan adamlardır. Amma Azərbaycanda tənbəl olub nəyin hesabına yaşayacaq? Kimdir bizə işsizliyimizə görə müavinət verən? Yəni belə bir hal yoxdur Azərbaycanda, düzdür. Kəndlərə gedirik, kəndlərdə problemlər var. Baxırsan ki, kənd yerlərində insanlar özləri həkim biçimlə məşğul olmur, maldarlığına məşğul olmur, qoyunçuluğuna məşğul olmur. Yerlərini verirlər kimsə daha belə deyək ki, imkanlı şəxslərə ki, arendiyə götürsünlər və bunlar istifadə eləsinlər. Belə hallar artıq xarakterik olubdur. Və hesab edirlər ki, Bakıya gələk, Bakıda yaşayaq, orada da torpağımızı verək, kimsə əksin becərsin və yaxud da əkib becərməsə də torpaqdan istifadə eləməyək, gəlib Bakıda iş axtarırlar. Amma biz bilməliyik ki, Azərbaycanın aqrar potensialı kifayətlər yüksək olub və Azərbaycan əhalisini əsas dolandıran deyilə kənd təsərrüfatı olubdur. Bakıya da nəyə görə gəlirlər? Açırlar televizoru, görürlər ki, Bakıda da vurha vurdu, nə bilim, gündə bulvarda konsert, insanlar orada şənlənirlər, istirahət edirlər, atəş və şanlıq. Deyirlər ki, qardaş, biz də gedək görək, bu Bakıda nə var, biz özümüzə iş tapaq. Gələn də özü gəlmir də, bir də geri qayıtsın. Gedir orada, burada fəhləli ilə məşğul olur. Günə də deyək ki, ən yaxşı halda bir 8 manat, 10 manat, bəs 6 manat pul qazanır. Onu da verir kirayə, nəyə bir tər dolanır. Halbuki bu oturub kəndində işləsə, elə əkinlə, biçinlə, maldarlığına, qoyunçuluğuna məşğul olsa, əməlli başlı pul qazanar. Sadəcə bu tənbəllik xarakterikdir bizim üçün. Onu da yenə də deyirəm ki, elə bir ki, bir Bakının özünün cazibə qüvvəsi genişdir, çəkil gətirir regionlardakıları. Amma mən elə regionda tanıyıram ki, sırf kənd sərvati ilə məşğuldurlar, yaxşı maldarlıq da təşkil ediblər, öz torpaq sahələrini də əkirlər, becərirlər və xankeyfində də dolanırlar. Yəni belələr də var. Yəni belələr də var. Faydalı... Amma gələcəkdə nəyə görə mən deyirəm ki, ola bilər tənbəllik olsun, bir neftin pulları gəlir. Pul gəlir, hamı arxayındır, hökumət də arxayındır ki, şimdi nə vacibdir, gedək biz oturaq, nə bilim, müzakirə eləyək, düşünülmüş qərarlar qəbul eləyək, səmərəliliyini qiymətləndirək, görək ki, bu bir manatı biz hara aparıb qoysaq, oradan nə qədər mənfəət gələcək yaxın müddətdə, orta müddətdə, yəni ki, alternativlər hazırlayaq, senarilər quraq və müəyyənləşdirək ki, ən məhsuldar istiqamət bu istiqamətdir, ən səmərəli budur, aparaq pulumuzu ora xərcləyək. Deyilə, puldur da, gəlir. Pul gəlir, pul gəlmək problemi yoxdur. Və hökumətlərə bir arxancılıq yaranır. Aparıb vəsaitləri hara xərcləyirlər. İqtisadiyyatda bunun adına qısır kapital deyirlər. Deyək ki, bayıldan zığa yol çəkirəm. $2 milyard proyektin qiymətidir. Və yaxud da bekarçılıqdır da, Azərbaycanın paytaxtında dəniz vağzalı var. Baxmayaraq ki, yaxşı təmir olunub, bir $5-10 milyon ora pul xərclədilər, bəlkə də biraz çox. İndi fikirləşirlər ki, yox. Bu, kənarda olsa daha yaxşıdır və hesablayırlar ki, bunu kənara köçürmək üçün Azərbaycan hökumətinə $450 milyon pul lazımdır. Yəni, bunlar hamısı qısır kapital, nəyə görə adlanır? Ona görə ki, bu yolun üstündən gedəndən pul almıram, heç bir ödənişdən söhbət getmir. Bura qoyulan pulların heç bir kommersiya əhəmiyyəti və məqsədi yoxdur. Çünki infrastruktur layihələridir. Hələ bir hesablamaq lazımdır görək bir gündə deyək ki, bu yoldan nə qədər istifadə olunacaq, bunun səmərəli nə qədər olacaq, bu xərc özü neçə ildə çıxaracaq və yaxud da müzakirələr gedir ki, gəlin Bakıdan Tiflisə sürət qatarı çəkək, bunun üçün 3 milyard dollar pul lazımdır. Halbuki o boyda Rusiyada bu müzakirələrin sonu belə bitdi ki, Rusiyanın baxmayaraq sərnişin dövrəsi genişdir, kifayət qədər imkanlar var. Azərbaycandan daha tez bu pulu götürə bilər. Amma hesabladılar, onlar dedilər ki, 20 ildən tez sürət qatarı üçün xəşləmiş vəsaiti geri qaytarmaq mümkün deyil. Ona görə bu qərarı bağladılar ki, bu işlə məşğul olmayacaq. Çünki bu kommersiya cəhətdən əhəmiyyətli layihə sayılmır. Amma bizdə nə pullar gəlir, yəni ki, nə düşünmək, nə ölçmək, nə biçmək, nə səmərəli qiymətləndirmək, heç kəs özünə əziyyət vermir. Bu tənbəllik yaradır. Hökumətlərə tənbəllik yaradır, cəmiyyətlərə tənbəllik yaradır. Və nə baş verir? Cəmiyyət görür ki, bunun hökuməti xəşləyir, orada 2 milyard deyək ki, körpüyə, burada 450 milyon dollar dəniz vağzalına, sabahlar deyəcəklər ki, dəmir yol vağzalına da köçürmək lazımdır, bizə 1 milyard dollar pul lazımdır. Və Azərbaycan cəmiyyəti də dövlətin oxşuyur da, başlayır o da qeyri-məhsullar xəstəmələrə getməyə, gedirlər Azərbaycana nə gətirirlər, ildə 80 min orta hesabına maşın gəlir, Azərbaycan olub maşın qəbirsanlığı, Azərbaycana girən maşın heç yerə çıxmır ki, bahalı maşınlar gəlir Bakıya, biraz sürülür, biraz ucuz maşınlar gedir o regionlara, biraz Gəncəzad kimi inkişaf eləmiş o turizmi mərkəzlərinə, Qəbəliyə, Qubiya, ən köhnə maşınlar da gedir kəndlərə. Və kənddən də o tərəfi yoxdur da, kənddərə bir maşın qəbirsanlığı yaranır, sabahda bir metallım olacaq. Amma heç bir zəngin adam dünyada öz vəsaiti hesabına gedər 100 minlik, 150 minlik maşın almaz. Amma bizim Azərbaycanda maşallah, indi mən fikirləşirdim ki, yəni bu qeyri-məhsullar xəstəmələr var. Bu qeyri-məhsullar xəstəmələr deyilə bir növ o pulların özünün yüngül qazanmasının nəticəsidir. İqtisadiyyatda o neftdən gələn pullara yüngül pullar deyirlər. Çünki bunun üçün böyük zəhmət tələb eləmək tələb olunmur, xaricilər də gəlib oturublar bizim neftimizi hasil eləyirlər, borumuz da var, göndəririk, pulumuz da gəlir və bu arxayınçılıq yaradır.
Mən sizin belə sözlərinizi mən belə düzgün başa düşürəmmi? Ümumi belə bir ifadən deyəndə faydalı düşüncə istiqamətində tənbəllik yaranır.
Bəli.
Sorğu keçirilir azadlıqradiosu.az saytında. Bu sorğu barədə də mən studiyamızın qonağı, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu'ya sual verəcəm. Sorğu belədir ki, Azərbaycanda yaşamaq kimlərə asandır? Biraz əvvəl xaricilər əcnəbləri yada saldı. Sorğu iştirak edənlərin 5% düşünür ki, kasıblara Azərbaycanda yaşamaq asandır. 48% qeyd edir ki, varlılara və 48% təxminən qeyd edir ki, əcnəbilərə. Nə düşünürsünüz bu?
Yəni, əvvəllər əcnəbilərə asan idi, çünki Azərbaycan çox ucuz bir ölkə idi, ondan başlamaq istəyirəm. Yəni ki, Azərbaycanda qiymətlərin ümumi səviyyəsi, xüsusilə də istehlak qiymətlərin səviyyəsi aşağı idi və əcnəbilər böyük pullar qazanıb burada yaxşı həm istirahət eləyə bilirdilər, həm yaşayış xərclərini ödəyə bilirdilər və eyni zamanda yığım eləyə bilirdilər. İndi Azərbaycanda qiymətlərin səviyyəsi, xüsusilə də həm xidmət sektorunda bu il daha belə kəskin artım oldu. Amma eyni zamanda ərzaq məhsullarının qiymətlərə bağlaşma bilirsiniz ki, müşahidə olunur. Əcnəbilər üçün o qədər də yaşamağa rahat ölkə sayılmır. Təbii ki, ölkədə bir problem var və bu sosial qütbləşmə problemidir və problem mahiyyətindən ibarətdir ki, bir qrup əhali kifayətdir zəngin yaşayır. Onlar üçün heç bir hesabatlıq yoxdur, heç bir gəlir bəyannaməsi vermirlər, heç bir ictimai qınaq yoxdur. Məsələn, birdən görürsən ki, hələ mən bilmirəm, onun darvazasının hündürlüyü o qədərdir ki, elə binalar var ki, hələ kənardan baxsan, darvaza özü elə 1-2 mərtəbə hündürlüyündədir. Oradan baxsan, görürsən ki, bir 3 mərtəbəsi çıxıb darvazadan yuxarı, darvazadan aşağı nə qədərdir, bilmirəm. Fikirləşirsən ki, bu hansı ağınla, hansı başınla, deyək ki, 4 mərtəbəli, 5 mərtəbəli, eninə də baxanda adam fikirləşir ki, bu yəqin ki, böyük bir saray olardı. Bunun bir 40 otağı var, 50 otağı var, bunun elektrik xərci var, enerji xərci var, bunun deyək ki, hər bir otağının mebel dəsti var. Yəni, hansı ağınla bu boyda bina tikmək olar? O insanlar ki, indi mən bu suala cavab olaraq, bu binaları tikirlər, heç bir ictimai qınaq yoxdur, vergi gəlib soruşmur ki, sən bu pulları hardan qazanmışsan, cəmiyyət demir ki, sən gəl bəyannamə ver görə bu halaldır, haramdır, nədir. Bu insanlar üçün Azərbaycan çox gözəl bir diyardır. Heç bir dünyanın, heç bir dövlətində, heç bir ölkəsində, normal dövlətdən danışıram da, təbii ki, Zimbabvedən, Mozambikdən danışmıram. Heç bir ölkəsində belə sərbəst şəkildə sahibkar və yaxud da dövlət məmuru pulunu xərcləyə bilməz. Bilirsiniz, bizdə xərcləmə problemi yoxdur. Hara istəyirlər, necə istəyirlər, nətər istəyirlər, xərcləyirlər. Çünki xərcin heç bir hesabatı yoxdur. Yəni xərcə nə olsun, heç qazandığın gəlirin hesabatı yoxdur. Heç kəs soruşmur səndən ki, sən bir bəyannama verdinmi? Bu qədər pul sən qazandın, nə qədər vergi ödədin? Sənin bu boyda binan var. Sən ayda nə qədər enerji pul ödəyirsən, nə qədər qaz pul ödəyirsən, nə qədər sən buradan kommunal xidmətlərə görə ödənişlər edirsən. Soruşan yoxdur. Yəni, əgər gedib yoxlasaq, məlum olacaq ki, sadə vətəndaşdan, halbuki iki otaqlı mənzildə yaşayır, ondan az ödəyir ödənişlər. Və inandırım sizi ki, el olacaq. Çünki mənzilin invertar dəyəri elə qiymətləndirilib ki, əmlak vergisi verilmir. Məlum olacaq ki, o mənzil hansısa bir qaşqının adınadır. Ümumiyyətlə, ödənişlərdən azaddır, nə işıq pulu verir, nə qaz pulu verir. Mən indi o mənzil deyəndə təmtaraqlı villalar deyirəm. İnandırım siz ki, o insanlar üçün Azərbaycan kimi asan, sərbəst, pul xərcləmək və yaxud da istənilən fəaliyyəti qurmaq biznes istiqamətində elə bir ölkə ola bilməz. Yəni ki, bir ölkədə ki, bu qədər monopoliyalar ola, bir ölkədə ki, bu qədər biznes strukturları bölüşdürülə və rəqabəti hökumət dəstəkləməyə, və bir ölkədə ki, doğrudan da bir növ ən ciddi problemlərimiz nədən yaranır? Bundan yaranır ki, bu ölkədə bir əmtə bolluğu yoxdur. Yəni, bu ölkədə bir planlaşma yoxdur, bir prognozlaşdırma yoxdur. Keçənləri qarpızın qiyməti bahaydı. İndi qarpız olub 100 manata tökülüb, deməli, bostanlarda heç alan yoxdur. Yəni, bir hökumət, bir kənd təsərrüfatı nazirliyi bir deməlidir ki, ay kəndli, ay fermer, ay iş adamı, bu illəri bu məhsulun qiymətini mən belə prognozlaşdırıram ki, bu səviyyədə olacaq və mən bunu tədarük eləməyə hazıram. Və bu məhsullar arasında bir balans olmalıdır, bir bazar tənzimlənməlidir ki, görək bazarın ehtiyacı nə qədərdir, nə qədər taxıla ehtiyac var, nə qədər qarpıza ehtiyac var. Heç bir planlaşma, heç bir prognozlaşma getmir. Yəni, bu ölkədə o insanlar ki, böyük pullar sahiblərdirlər, ən yaxşı, ən rahat yaşamaq onlar üçündür. Bu ölkə çox rahat ölkədə onlar üçün, çox rahat.
Yəni, əcnəbilər və varlıları nəzər tutursunuz da siz?
Mən əcnəbiləri demirəm, çünki əcnəbilər üçün deyirəm, biraz bahalaşıbdır. Xüsusi qrup var ki, yəni bunlar varlı təbəqədir, zəngin təbəqədir, zənginlər deyirəm ki, bunlardan vergi hesabatı soruşulmur, maliyyə hesabatı soruşulmur, bunlar kommunal xidmətlərlə bağlı ciddi ödənişləri yoxdur. Bunlar ən zəngin adamlar da Birləşmiş Ştatlarda olsun belə, o qədər böyük binaların kommunal xidmətlərini istifadə eləmədiyi əraziyə görə, sahiyə görə, otağa görə ödəmək barəsində çox ciddi düşünürlər ki, əgər mən bu binanı tikirəmsə və bu mənzillərdən mən istifadə eləməyəcəmsə, mən nəyə görə buna pul ödəməliyəm? Burada kvadrat metrə görə ödəmələr gedir. Hətta baxmayaraq ki, o insanların vardatı ilə Azərbaycandakı zənginlərin vardatı arasında böyük fərqlər var. Amma bizdə belə qərarlar verilir və ona görə ki, o insanlar üçün yenə də deyirəm ki, heç bir hesabatlıq sistemi qurulmayıbdır. İndiyə qədər nə qədər biz müzakirə eləmişik gəlir vergisi ilə bağlı, nəyə görə sahibkarların vergi bəyannaməsi doldurmurlar, nəyə görə məmurlar doldurduğu vergi bəyannaməsini ictimaiyyətə açıqlamırlar, nəyə görə biz bilmirik ki, Azərbaycanda ən çox vergi ödəyən şirkətlər hansılardır. İndiyə qədər bir neçə il bundan əvvəl mümkün idi, eşidirdik ki, Azərsel ödəyib, az petrol ödəyibdir. İndi onu da açıqlamırlar ki, görək bizim büdcənin ən çox vergilərini özəl sektorun hansı şirkətləri ödəyir, hansı şirkətləri formalaşdırır. Bir də ki, bu istiqamətdə yəni ki, bir stimullaşma da yoxdur. İnsanlar görsünlər ki, burada doğrudan da fərqlənmə var, burada bir seçilmə var və başlasınlar özlərini onlara oxşatmağa. Bir növ desinlər ki, bir heç olmasa indiyə kimi nə qazanmışam, nə xərcləmişam, bundan sonra mən başlayacağam, rəsmiləşdirəcəm və vergilərimi də ödəyəcəm.
Vergilə barədə danışaraq qabaqlamayaq hadisələri. Burada cavab verənlərin təxminən 4-5% idi, qeyd edir ki, kasıblara yaşamada asandır. Sizcə bu zarafat xətirlə deyilən bir cavabdır, yoxsa doğrudan mı pul yəni, yoxdur, problem yoxdur?
Yəqin kimsə yəqin ki, bizdən zarafat eləmək istəyir. Mən elə düşünürəm. Çünki, bilirsiniz, ümumiyyətlə, problem yaranıb həll olunmaqdan ötürü və problem kasıbın balaca problemi var, zənginin böyük problemi var. Amma ola bilər ki, zəngin böyük problemləri həll eləmək qabiliyyətinə malik olur, amma kasıb xırda problemlərini həll eləyə bilmir. Və bu ölkədə belə bir ədalətsizlik var. Halbuki o kasıbın xırda problemini həll eləmək, deyək ki, özü, cəmiyyət özü həll eləməlidir. Yəni, bu günləri bir problemimiz də var da bizim. Bu bir xeyriyyəçilik problemidir. İnsanlar bugünləri bir qismi zəngindir, o bir qismi kasıbdır. Amma heç kəs nə əlilə, nə xəstiyə, nə deyək ki, müəyyən cəmiyyətdə yoxsul hesab olunan insanlara belə deyim ki, yardım eləmək istəmir. Yəni, ən zəngin adamlarımız belə də bu işdə bir nümunə göstərmir. Amma bu bütün bunlar hamısı cəmiyyətin problemləridir. Və mən isə biləm ki, bizim cəmiyyətdə ən çox problem çəkən də kasıblardır. Kasıblar daha çox problemlə yaşayırlar.
Aydın, suallar gəlir sizə. Arzu soruşur sizdən. Qoy bəy, sizin fikrinizcə regional inkişaf proqramının ən yaxşı tərəfi və pis tərəfi nə oldu? Əgər bitibsə, demək olarsa, bu proqram.
Bu proqramın konseptual qoyuluşu ilə mən razı deyildim. Rəqabət olmayan yerdə inkişaf ola bilməz. Yəni, bunu bütün sivilizasiyanın tarixi təsdiq elədi. Biz inzibati amirli sistemində yaşadıq, nə bilim, ənənəvi sistem bizim üçün indi çox geridə qalıb, amma müəyyən dövrü keçdik və gəldik çıxdıq bazar iqtisadi üsuluna. Və ona görə ki, bazarda əsas inkişaf rəqabətin üzərində qurulubdur. Və bizim ümumiyyətlə bu regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında ən pis tərəfi oydu ki, rəqabət hədəfləri yox idi. Yəni, bu regionlar arasında bir rəqabət mühitini formalaşdıran bir proqram deyildi. Bu günləri mən heç bir rəqabət görmürəm, məsələn, baxmayaraq ki, eyni profilli regionlardır, Qəbələ ilə Quba arasında, ikisi də dağ regionudur, heç birinin dənizə çıxışı yoxdur, hər ikisinin gözəl təbiəti var, hər ikisinin turizmi perspektivləri genişdir, onlar arasında bu proqram heç bir rəqabət yaratmadı. Bugünləri mən bir rəqabət mühiti görmədim, deyək ki, Qədəbəy ilə Lerik arasında. Bugün bir rəqabət mühiti mən görmədim, yəni o proqram özü yaratmadı. Gəncə ilə deyək ki, Sumqayıt arasındakı bu iki dənə böyük şəhər Bakıya oxşama vurğunda rəqabət aparırlar. Yəni bu proqramda elə hədəflər qoyulmalı idi ki, orada regionlar arasında rəqabət mühitini formalaşdırmalı idi. Götürük proqramı necə formalaşdırdıq? Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirməsi prinsipi ilə, yəqin ki, iqtisadi coğrafiyanı oxuyanlar bunu yaxşı bilirlər. Yəni biz Sovet dövründən bunu öyrənmişik. Məhsuldar qüvvələri iqtisadi rayonlaşma əsasında yerləşdirdilər. Həmin iqtisadi rayonlaşma Sovet dövründə olduğu kimi.
Sovet ittifaqında da var idi.
Bəli, onu Azərbaycanda da tətbiq elədilər və 10 dənə iqtisadi rayon düzəldi, yəni ki, coğrafi baxımından. Təsəvvür edin ki, Aran regionu başlayır Mingəçevirdə, qutarır Neftçalada. Bu boyda iqtisadi region olar. Yəni, bu hədəfdə, bu ərazidə, bu əhatədə, bu coğrafiyada problemləri həll eləmək mümkün deyil. İqtisadi rayonlaşma nə gətirdi, çıxartdı? Hansı regionun ki, perspektivi var idi turizmi ilə bağlı? O regionlarda müəyyən dəyişiklər baş verdi. Yəni, mən bunu istisna eləmirəm. İndi biz, məsələn, regionlara gedirik və görürük ki, müəyyən regionlar var ki, o regionlarda dəyişiklər olub son illərdə. İndi bir neçə il bundan əvvəl o regionlarda vəziyyət lap pis idi. Yəni, müsbət dəyişiklər var. Bu proqram bir növ o yaxşı tərəfi ilə onunla qaldı ki, bəzi regionların ancaq mərkəzləri üçün müəyyən abadlıq, quruculuq, tikintili işləri ilə görüntü xarakterli dəyişiklərə gətirib çıxartdı. Amma Azərbaycana bu günləri regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı lazımdır. Bugün Azərbaycana kəndlərin sosial-iqtisadi inkişaf proqramı lazımdır. Bugün Azərbaycan kəndləri çox pis həm infrastruktur, həm sosial baxımdan, həm biznes mühiti nöqteyi nəzərdən çox pis vəziyyətdədirlər. Ola bilər ki, hər ərazidə bir region mərkəzini biz parkda salaq orada bəyan abadlıq işləri də aparaq, yollarda düzəldək, yolun kənarlarında rəngləyək, o mümkündür. Amma bugün kənddə heç bir dəyişiklik yoxdur. Yəni, bu regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının bizim Azərbaycan kəndinə təsiri olmadı. Və ən pis odur ki, biz Azərbaycan kəndinin sosial problemini, infrastruktur problemini həll eləyə bilmədik. Nə baş verirdi? Məsələn, mən bir dəfə bir rayonda oldum, Şimal rayonların birində. Onlar söhbət edirdim bələdiyələrlə. Bələdiyə biz kompüter vermişdi. Bizdən xahiş edədilər ki, yəni İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq proqramımız vardı. Bizə generator da verin, çünki kompüterdən istifadə edə bilmirik. Deyirik, nə ilə əsaslandırırsınız ki, sizə generator lazımdır? Bizdə işıq olmur. Məsələn, bizim dedi orta məktəbə də kompüter veriblər və 10 dənə kompüter veriblər, amma bizdə işıq saat 9-da sönür, axşam saat 6-da yanır. Uşaqlar məktəbdə olanla hardasa kompüterləri sentyabr ayında gətirmişlər. Biz ora getmişdik dekabr ayı. Təxminən 4 ay keçib, hələ bir dəfə olmuyor ki, o kompüteri yandırsınlar, uşağa göstərsinlər ki, ay uşaq, bax, kompüter belə açılır, belə bağlanır. Çünki həmin uşaqların məktəbdə olduğu dövrdə kənddə işıq yoxdur. Yəni, belə kompüterləşdirmə proqramı ilə regionları inkişaf elətdirmək olmaz axı. Bugün regionun yenə də həmin problemləri qalır da, yenə də enerji təhsilatı ilə bağlı, qaz təhsilatı ilə bağlı, yenə də yollarla bağlı, elə kətlər var ki, adi maşınların o kətlərə getmək mümkün deyil, onlara yük maşınları ilə gedəsən. Yəni, mən demirəm, birdən-birə bunun hamısını həll eləmək mümkün deyil. Mən başa düşürəm, bəzən gilə elənirlər ki, niyə İpək yolu çəkildi, Şamaxı yolunu niyə düzətmirlər, orada vəziyyət daha pisdir. Əgər biz birdən birə start versək ki, gəlin Şamaxı, Bakı-Şamaxı yolunda düzəldək, Bakı-Quba yolunu düzəldək, Bakı-Masallı yolunu düzəldək, Bakı-Kürdəmir yolunu düzəldək, onda gərək bütün Azərbaycan əhalisinin hər birinin əlinə bir dənə bel verək, deyək ki, gedin hamınız, başlayın yol tikintisi ilə məşğul olmaq.
Bununla işsizlik problemi hələ olmaq.
Bununla işsizlik problemi də hələ. Amma hər bir ölkədə, hər bir iqtisadiyyatda bir istehsal güc anlayışı var. Yəni, biz bu istehsal gücü səviyyəsində işləyə bilərik. Amma bu günləri bunun hamısını birdən eləyə bilmərik. Mən onu başa düşürəm. İndi bəzən qəbul edirəm ki, kimsə deyə bilər ki, mənim əks argument olaraq sizin dediyinizi bu tərəfi də var ki, biz birdən-birə bütün problemləri həll edə bilmərik. İndi rayon mərkəzlərindən başladıq ki, sonra kəndə gedək. Allah, yəni ki, doğrudan da axırını heyl eləsin, elə rayon mərkəzindən başlasınlar, yesinlər, kəndi abadlaşdırsınlar. Amma bu regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı isə bu yalnız rayon mərkəzinin aidiyyatı olmalı deyildi. Bütövcə regionun inkişafından söhbət getməlidir.
Yəni, qlobal layihələr özləri təkan verməli idi ki, inkişaf getdikcə həmin o inkişafın nəticəsi olaraq həmin o kəndlərə yolları çəkilsin. Yəni, belə, loru...
Bəli, əsələ asa bunun hamısını dövlət eləməli deyilir, Cəməlim. Burada bu özəl sektorun bəs rolu nədən ibarət olmalıdır? Bu günləri biz əgər Azərbaycanda normal investisiya mühiti yaratsaq, və bu günləri indi dövlət enerji təhsilatı ilə məşğul olsun, dövlətdə ki, müəyyən sosial xidmətlər var, bir də ictimai əmtəvə xidmətlər var da, yol çəkilişidir, yolun işıqlandırılması, dövlət bununla məşğul olsun. Amma dövlət orada bir dənə yaxşı investisiya mühiti yaratsın və müəyyən deyək ki, investisiya güzəşləri versin regionlar üçün, cəlb edici bir mühit formalaşdırsın, orada özəl sektorda çox iş görə bilər. Amma bu günlər hara baxırsan dövlət işləyir. Körpünü Nəqliyyat Nazirliyi, tuneli Nəqliyyat Nazirliyi, nə bilim, yol çəkilişi Nəqliyyat Nazirliyi. Və bunu bir özəl şirkətlərlə də eləmək lazımdır. Yəni ki, söhbət ondan gedir, var ya, bizdə Azər körpüsü var, nə bilim, Bak körpüsü var, nəyi var. Amma tövbətə götürəndə burada bir özəl bölmənin rolunu biz görməliyik. Özəl bölməni də biz yetişdirməliydik o səviyyədə ki, bu sifarişləri qəbul eləsin və dövlətlə girsin rəqabətə və başlasın bu da iş görməyə. Regionlarda ümumiyyətlə özəl bölmənin qoyuluşlarla danışmağa dəymir. Məsələn, mən sizə bir rəqəm deyim də, ötən il bütün maliyyə mənbələri hesabına iqtisadiyyətə yönədilmiş investisiyaların cəmisi 1% aqrar sektorun payına düşürdü. Halbuki aqrar sektor Azərbaycan məşğulluğunun 40% təşkil edir. Azərbaycanda rəsmi sayı məlumatlara görə əhalinin 40% kənddə məşğuldur. Yerdə qalan 60% aqrar sektordan kənardadır. Halbuki orada investisiya qoyan yoxdur. İnvestisiyanı bir sara qoyurlar. Harada böyük gəlirlər var. Məsələn, adi bir detala diqqət yetirək də. İndi nə proses gedir? İndi əmək tutumlu sahələrin, kapital tutumlu sahələrin əvəz edilməsi proses gedir. Mənim yadıma gəlir ki, bir dəfə deyirdilər ki, Bakıda bir 9 mərtəbə tikiblər. 9-cu mərtəbəyə kimi betonu vedrələrdə daşıyıblar. Amma indi nəinki 9 mərtəbə, heç 3 mərtəbəyə də betonu vedrələrdə daşamırlar. İndi o qədər gözəl, bahalı texnikalar gəlibdir ki, biri betonu hazırlayır, o birisinə pompa deyirlər, xortumlu betonu hansı mərtəbəyə deyirsən, ora kimi qaldırır, tökür və nə baş verir? Betonu hazırlayan da iqtisar olunur, betonu da daşıyana da ehtiyac yoxdur və əmək tutumlu sahələri belə kapital tutumlu sahələr sıradan çıxarır və bu da bir işsizlik yaradır. Halbuki bu da bir problem yaradır. Amma mən bu məsələnin bu tərəfinə diqqət yetirmək istəmirdim. Digər tərəfinə diqqət yetirmək istəyirdim. Gəlin gedək görək kənd təsərrüfatında elə müasir texnikamız var. Yoxdur. Hamı gedir tikinti texnikası alır. Çünki tikinti gəlirlidir. Tikintilə qiymətlər yuxarıdır. Və ona görə də kənd təsərrüfatında bu günləri texnoloji bazamız çox zəifdir. Maddi texniki imkanlar aşağıdır.
Agrolizinq var axı onlar.
Agrolizinq var ya, amma agrolizinqin imkanları və xidmətləri o qədər də bütövlükdə o ehtiyacların hamısını qarşılaya bilmir. Yenə də kartofu biz əlimizdən çəkib çıxardırıq 21-ci əsrdə. Halbuki kartofu kökündən çıxaran maşınlarımız vardı. Yəni, demək istəyirəm ki, bugün bu istiqamətlərdə inkişaf vardı. Ki, çox gözəl tikin-tikin maddi texniki baza formalaşdı. Yol tikintisindən, mənzil tikintisindən, amma kənd sıratını formalaşmadı. Amma bizə bugün kənd sıratı lazımdır, aqrar sektor lazımdır, iş yerləri də oradadır. Əgər doğrudan da Azərbaycan hökuməti iş yerləri problemini həll eləmək istəyirsə, aqrar sektora diqqətini artırmalıdır. Və ora texnika getməlidir, ora subsidiyalar getməlidir, ora kredit getməlidir. Amma bu dəqiqə get banka deyirəm ki, mən kənd təsərrüfatına pul götürmək istəyirəm ki, orada bir təsərrüfat formalaşdırım. Ən yaxşı biznes planı versən də, ən belə bahalı əmlakı girov qoysan da, sənin alternativin əgər tikintidən gələn bir şirkət olacaqsa, bank götürüb krediti tikintidən gələn şirkətə verəcək. Çünki bank özü də qərar qəbul edəndə müəyyən riskləri müqayisə eləyir. Və fikirləşir ki, qardaş, tikintidə gəlirli səviyyəsi yüksəkdir. Bunun tikintiyə yönəltdiyi kreditin heç bir riski yoxdur. Və ona görə də bu qərar qəbul edəcək ki, alternativ olaraq tikintiyə getsin həmin kredit. Və burada dövlətin rolu görsənməlidir. Burada dövlət sektorlar arası tarazlığı qorumaq üçün təşəbbüslər irəli sürməlidir. Dövlət müdaxilə eləməlidir, dövlət tənzimləməlidir. Valla indi deyirik bazar iqtisadiyyatı. Bazar iqtisadiyyatı ötən əsrin əvvəllərində çox belə sürətlə inkişaf eləyirdi. Nə baş verdi? 1929-32-ci illərdə, böyük durğunluq illərində. Və Keynes sübut elədi ki, dövlət müdaxilə eləməlidir. Bazarda heç də qiymətlər əməkli hər şey həll eləmir, hər şey tənzimləmir. Və dövlətin də müdaxilə eləmək üçün əlində müəyyən rıçaqlar olmalıdır. Amma bugün dövlət arxayındır ki, neft gəlir, pul gedir, xəştənir, burada qısır kapital, orada böyük infrastruktur layihələri. Bəzi vətəndaşlarımız da alqışlayırlar, deyirlər, çox gözəl, bax, körpümüz də var, tünelimiz də var və bizim də qazandığımız budur. Digərlərinin də argumenti bundan ibarətdir ki, qoy nə eləyirlər eləsinlər, onsuz da bunu yiyəcəklər, onsuz da bunu mənimsəyəcəklər, heç olmasa bizə qalan körpü olacaq, tünel olacaq və yaxdansa bir yol olacaq. Bir yanaşma da bundan ibarətdir.
Aydındır. İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağıdır. Suallarınızı verirsiniz. Siz Nailə, siz sol yönəri. Qubad bəy, doğrudan mı bizdə nəsə istehsal edib dünya bazarına çıxarmaq mümkün deyil? Yəni, nefti satırıq, kürümüzü, balığımızı satırıq, bəs başqa nə istehsal edib sata bilərik?
Bir dənə Nailə xanım, velosiped də istehsal edib dünya bazarına çıxara bilmirik. Yoxdur. Yəni, bu ənənə də olmuyor. Bir vaxtında formalaşdıq xüsusi olaraq neft sektoru, neft kimya sektoru üzərində. Amma bugünləri biz oluruq da xarici ölkələrdə mağazalara girəndə Azərbaycan malı axtarırıq. Və mən rast gəlmişəm nəyə? Nar kirəsinə, deyək ki, nar şaraba. Onda məlum olubdur ki, Azərbaycandan gedən demək, cuhudlar firma açıblar və onlar təşkil ediblər onun ixracatını. Təəssüflər olsun ki, o dediyiniz, adını çəkdiyiniz məhsullardan savayı bizim dünya bazarına çıxaracağı bu günləri o rəqabətə davamlı təklif edəcəyimiz məhsullar yoxdur. Yəni, bu bizim böyük problemimizdir. Azərbaycan yaxın dövrlər üçün bu məsələdə ciddi dəyişiklər eləməlidir. Mən iki ölkə deyim də, Azərbaycan neft çıxarır və neft məhsulları Azərbaycan ixracatının 85%-ni təşkil edir rəsmi statistik məlumatlara görə. Mən sizə deyim ki, 1-2 ildən sonra 90%-də ötəcəyik. Azərbaycanın aqrar potensialı var, çıxara bilər. Oradan məhsullarını, yəni doğrudan da rəqabət davamlı məhsullarını çıxara bilər. Amma bugün biz onu eləyə bilmirik. Düzdür, bəzi regional bazara kartofda daşıyırlar, pomidorda daşıyırlar, proses gedir. Amma biz bunu daha yaxşı, daha geniş şəkildə eləyə bilərik ki, onu eləyə bilmirik. Bizim üçün çox vacibdir neftdən kənar sektorları inkişaf elətdirmək. Necə ki, Nailə xanım dediyi kimi o sektorların hesabına dünya bazarına məhsul vermək. Məsələn, Norveç ilə Küveyt ikisi də eyni miqdarda dünya bazarında neft satır. Amma Norveçdə adam başına ümumdaxili məhsul Küveyt ilə müqayisə iki dəfə çoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, Norveç neftdən kənar sahələrinin hesabına dünya bazarına məhsullar çıxarır və o ixracatdan gələn gəlirləri sonrasında adam başına düşən ümumdaxili məhsulu çoxaldır. Amma Küveyt bunu eləyə bilmir. Küveyt ilə yalnız nefti ilə dünya bazarında tanınır. Yəni, bu günləri Azərbaycan da bu prosesi Küveyt üçün bu xarakterik ola bilər. Küveytin ehtiyatları çoxdur. Əhalisi də azdır. Amma Azərbaycan Küveyt ola bilməyəcək. Çünki Azərbaycanın əhalisi də artım səviyyəsi yüksəkdir. Neft ehtiyatları da o qədər geniş deyil və hesablamalara görə hətta bir neçə 10 illikdən sonra tükənə bilər. Bugün Azərbaycan düşünməlidir ki, biz hansı məhsulumuzla dünya bazarına gedəcəyik.
Var daxili sərmayələr, investisiyalar, var xarici sərmayələr. Azərbaycan Koreya Biznes Forumu keçirildi bugün. Koreya rəsmi məlumata görə Cənubi Koreya 2 milyard dollar hazırlaşır qeyri-neft sektoruna sərmayə etmək. Bu nə qədər uğurlu addımdır Azərbaycan nöqtə nəzərdən, maraqlar nöqtə nəzərdən? Yəni, Azərbaycan öz neft gəlirlərini bəyəm sərf edə bilməzmi özü daxili investisiya şəklində? Yoxsa mütləq xariciləri cəlb etmək lazımdır?
Yox, təbii ki, biz onu cəlb edə bilərik və bizim gəlirlərimiz o qədər çoxdur ki, nəinki daxili investisiyalarımıza, hətta biz Azərbaycan olaraq regionda bir dövlət olaraq investisiya qoyuluşunu genişləndirə bilərik. Yəni bizim
Azərbaycan investisiya etsin.
Azərbaycan hətta öz daxili iqtisadiyyatının investisiya ehtiyaclarını tam şəkildə ödəməklə yanaşı, digər ölkələrində iqtisadiyyatını investisiya qoymaq imkanlarına malikdir. Amma bugünləri Koreya bizə yalnız investisiya deyəndə pul gətirmir. O bizə kapital gətirir. Bunun içində avadanlıq var, texnologiya var və bunun içində biznes bacarığı var, menecerlik var. Ona görə mən onu alqışlayıram, qoy gəlsin. Amma biz puldan başqa heç nəyə malik deyilik. Nə biznes bacarığımız var, nə menecerliyimiz var, nə ölkənin bir daxili istehsal hesabına müasir tipli avadanlığımız yoxdur. Yəni, investisiya, xarici investisiya ölkəyə, ölkə iqtisadiyyatına dünyanın qabaqcıl elmi, texniki nailiyyətlərinin gətirilməsi deməkdir, qabaqcıl texnologiyasının gəlməsi deməkdir. Ona görə mən istənilən ölkənin, təbii ki, Koreya kimi qabaqcıl ölkənin Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya qoyuluşunu alqışlayıram. Gətirsinlər və biz bazarımızı açmalıyıq, qapılarımızı genişləndirməliyik, qoyurların investisiyaları bizim iqtisadiyyata daxil olsun və onun hesabına müəyyən dəyişiklər getsin. Və xüsusilə də qeyri-neft sektoruna gələn investisiyaları alqışlamaq lazımdır. Düz indi Koreyanın qoyduğu investisiyalarda mən hesab eləmirəm ki, burada hansısa bir avtomobil zavodunun açılışına yönəlməyəcək. O da yəqin şəhər salma ilə bağlı, tikinti ilə, körpü ilə bağlı investisiyalar olacaq. Çünki artıq o avtomobil zavodunun burada açılışı mərhələsini biz əldən vermişik. O getdi Özbəkistana. Bizə gələn təki şəhər salmadır. Bizə gələn hansısa bir körpünün tikintisidir. Və bu da neftkarlarının bir Hollandiya xəstəliyinin bir effektidir. Çünki söhbət qeyri-ticari sektordan gedir. Yəni biz əgər burada biri var ki, xarici investisiya hesabına avtomobil zavodu tikək və həmin zavodun məhsulunu ixrac eləyək. Azərbaycanın ixracat potensialı artırdı. Bir də var ki, burada körpü tikək xarici investisiya hesabına. Şəhər salaq. Biz o körpünü şəhəri heç ara ixrac eləyə bilməyəcəyik ki. Yəni bunun Azərbaycanın ixracat potensialına heç bir təsiri yoxdur. Və o investisiyalara üstünlük vermək lazımdır ki, Azərbaycanda ixalı əvəz eləyən deməli sahəni yaradır və eyni zamanda Azərbaycanda ixracatı genişləndirir. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni bugün biz necə ki, Nailə xanım məsələni qoymuşdu, o prizmadan çıxış eləyərək müəyyənləşdirməliyik ki, bizim rəqabət davamlı məhsullarımız, xidmətlərimiz nədən ibarətdir? Hansı sahədə biz bir tədqiqat aparmalıyıq, ortalığa qoymalıyıq ki, kənd təsərrüfatında hansı istiqamətlər üzrə, sənayedə hansı istiqamətlər üzrə biz dünya bazarına, regional bazarına hansı malları çıxarda bilərik? Yəni biz müəyyənləşdirməliyik ki, biz bu günləri avtomobil mi istehsal edə bilərik, biz velosiped mi istehsal edə bilərik, hansıyla başlayıb hansına keçməliyik? Bu proseslər getmir. Ona görə getmir ki, burada hesab edirəm ki, yəni bir uzun müddətli dövr üçün gəlir var. Burada qısa müddətli effekt verən gəlirlərdən söhbət getmir. Bir fabrik qurmaq üçün, bir zavod deymək üçün illər lazımdır ki, onun məhsulu tanınsın, o getsin dünya bazarına, dünya bazarında qəbul edilsin və rəqabətə dözsün, öz mövqeyini orada möhkəmləndirsin, müəyyən bazar payına malik olsun. Bunun üçün illər lazımdır. Amma bizim iqtisadiyyatı idarə edənlər, bizim baş bilənlərimiz hesab edirlər ki, ən qısa müddətli dövrdə gəlir verən istiqamətlərə və vəsaitlərə yönəldək. Və nə baş verəcəksə bizim gözümüzün qabağında 2 ildə, 3 ildə baş versin. Biz indi durub gözləməyək ki, 5 ildən sonra Azərbaycan markalı hansısa bir velosipedi Avropa bazarında kimlərsə axtaracaqlar ki, bu keyfiyyətli məhsuldur. Çin məhsulundan müqayisədə gəlin biz Azərbaycan məhsuluna üstünlük verək. Çünki bunun rəqabətə davamlılığı var. Yəni bunu düşünmürük.
Yəni o mümkündür prinsip.
Amma mümkündür, təbii mümkündür. Ölkədə ucuz işçi qüvvəsi var, infrastruktur var. Və bu ölkə kifayət qədər strateji əhəmiyyətli bir mövqədə yerləşib. Yəni mən demək istəyirəm ki, Asiyada mal ixrac eləmək imkanımız var, Avropaya da mal ixrac eləmək imkanımız var. Rusiya kimi böyük bazar var bölümümüzdə. İran kimi geridə qalmış iqtisadiyyatı olan bir ölkə var. Yəni bazarlar genişdir. Sadəcə bu işi qurmaq, düzmək, qoşmaq lazımdır və o baxımdan son dövrlər müəyyən dəyişikliklər var. İnvestisiya qoyuluşları çoxalır, amma bu bizi tam razı sala bilməz. Çünki yenə də deyirəm ki, biz bəzən düşündüyümüzü çox illər keçəndən sonra reallaşdırırıq. Yəni ki, bir neçə il bundan əvvəl bunu düşünüb həyata keçirsəydi, daha çox effekt verərdi iqtisadiyyat üçün.
Sonda biraz vergilər haqda da danışaq. Qubad bəy, bir qeyd etdiniz ki, çoxdan da düşünülürdü bu məsələ. Çoxdan da söhbət var ki, gəlir vergisinin vergisini bir dərəcəli etmə. Yəni müəyyən bir faiz müəyyənləşsin və hamı həmin o dərəcəyə vergi ödəsin, gəlir vergisini ödəsin. Azərbaycanda hazırda 3 pilləlidir, səhv etmirəmsə, bu 3 dərəcəlidir. Rusiya isə bir pillərdən istifadə edir. Azərbaycan reallığında həmin o təcrübədən istifadən müsbət və mənfi hallar nədən ibarətdir qısaca olaraq?
Yani
mümkündür mü?
Ben size deyim ki mümkündür. Prinsipçe burada vergilerin progresivliği var, regresivliği var. Bir de ki vahid bir dereceyle koyulan vergilerden söhbət gelir. Ve bu günler onsuz da Azerbaycan'da o yukarı pillədəki 35% vergi ödənişləri daha çok əməyə qalanlara şamil olunur ve bu bir növ mən hesab eləm ki bu daha ədalətlidir. Çünkü gəlirlərin bölgüsü məsələsi var. Bir də gəlirlərin yenidən bölgüsü məsələsi var. Bu verginin əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, gəlirlərin yenidən bölgüsünü həyata keçirsin. Yəni belə deyək də, çox əməyə qalan daha çox vergi ödəməklə onun vergisi hesabına formalaşmış vəsaiti gətirsin büdcəyə və büdcədən o vəsaiti bölüşdürsün yoxsul əhaliyə. Yəni mən hesab edirəm ki, o daha belə deyim ki, düzgün sistemdir. Çünki Azərbaycanda bilirsiniz necədir? Azərbaycanla Rusiya yenidir. Rusiyada ortalığı əmək haqqı bu günlərdə ki, 400 dollardır. İqtisadiyyatı çalışanların 70% 400 dollar ətrafında əmək haqqı alır. Bizdə ortalığı əmək haqqı 173 manat oldu avqustun 1-nə. İqtisadiyyatı çalışanların 70% ortalığı əmək haqqı ilə müqayisədə 2 dəfə aşağı əmək haqqı alır. 70% və yaxud da ortalığı əmək haqqına bərabər səviyyədə əmək haqqı alır. Yəni ortalığı əmək haqqından aşağı əmək haqqı alır. Yerdə qalan, bizim hesablamalarımız. Yerdə qalan 30% o kadar yukarı əmək haqqı alır ki, ortalığı əmək haqqı ilə müqayisədə. Sonrasında ortalığı əmək haqqı şişir. Şəxsən mən tərəfdarıyam ki, 30% yukarı əmək haqqı alanlar yoxdur. Onlar niyə yukarı dərəcələrlə vergi ödəməsinlər? Yəni bu günləri düzdür, əmək haqqlarının artımına müəyyən mənada mənfi təsir göstərir. Biznesdə qərar qəbul edən şəxs biznes dövlət qərarlarına müqayisədə biraz fərqlidir də düşünüb qərar qəbul edirlər. Bu fikirləşir ki, mən bunun əmək haqqını bu pillədən o bir pilləyə keçirəndə bunun əmək haqqı düşür yüksək vergilərə və mən o pillədə o əmək haqqını artırmaqda maraqlı olmur. Yəni bunun bu mənfi tərəfi var, bunu qəbul edirəm. Amma digər bir tərəfdən də yenə də deyirəm ki, onsuz da ən yüksək əmək haqqı hardadır? Mədən hasilat sənayesindədir, bankdadır, sığortadadır. Ki, maliyyə vasitəçiliyindədir, bir də ki, daşınmaz əmlakdadır. Bu üç qrup ən yüksək əmək haqqı alır. Eyni zamanda ondan sonra gəlir dövlət aparatının saxlanılması ilə bağlı, yəni yüksək vəzifə tutanlar əmək haqqı alır. Amma həkim bu günləri ortalıq əmək haqqı səviyyəsindən 1.5 dəfə, 2 dəfə aşağı əmək haqqı alır. Müəllim 1.5 dəfə ortalıq əmək haqqı səviyyəsindən, müəllimlərin ortalıq əmək haqqı respublika üzrə ortalıq əmək haqqından 1.5 dəfə azdır. Halbuki Birləşmiş Ştatlarda birinci üçlüyə kimlər daxildir? Şov biznesin nümayəndələri ən yüksək əmək haqqı alan. İkincisi gəlir həkimlər, üçüncüsü gəlir hüquqşünaslar. Bizdə isə həkimlər ədalətsizliyə baxın ki, orta aylıq əmək haqqı səviyyəsindən də aşağı əmək haqqı alır. Yəni mən demək istəyirəm ki, bunu qaldırmağın onsuz da həkimin və yaxud da indirməyin müəllimin əmək haqqına təsir olmayacaq. Təbii ki, bir dənə müsbət impuls odur ki, biznesdə çalışanlar əmək haqqı artımından onda maraqlı ola bilərlər ki, vahid dərəcədir, artıq ki, mənə qədər istəyirəm əmək haqqı verim, çünki oradan böyük vergi ödənişlərindən söhbət getmir. Amma bugün əmək haqqı ilə yanaşı biz sosial sığorta ayırmalarına yenidən baxmalıyıq. Əmək haqqını işçi verir, sosial sığorta ayırmalarını işə götürən verir, əmək haqqı fondundan verir. 22% hesablanır, gedir pensiya fonduna. Heç bir alternativimiz yoxdur ki, bir qeyri-dövlət pensiya fondu olsun. Mən dövlətlə müqavilə bağlamıram. Ola bilər, dövlət mənə məcbur qoysun 7%, 10%, 22% yoxdur. Mən gedim özümə qeyri-dövlət pensiya fondu seçim, onunla müqavilə bağlayayım. Sabah da bilim ki, bunun təminatı var. Sabah pensiya yaşımda onunla mən normal əmək pensiya alacağım. Yəni, belə alternativlərimiz yoxdur. Buna görə mən hesab edirəm ki, bugün o gəlir vergisinin vahid dərəcəsini keçməyindən də əgər biznes mühitini stimullaşdırmaq, əmək haqqı səviyyəsini qaldırmaq istəyiriksə, ondan da vacibi sosial sığorta ayırmalarının dərəcələrini aşağı salmaqdır və eyni zamanda vətəndaşlar üçün, işə götürənlər üçün, işləyənlər üçün alternativ sığorta fondlarının, pensiya fondlarının yaradılmasıdır ki, mən məcbur olmayayım ki, yalnız dövlətlə müqavilə bağlama.
Aydındır. Qodur, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Yorduq yaman sizi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Studiyamız qonağı. Mənim Zeyli işdən sonra proqramda bitir. Növbəti efirdə sabah axşam saat 5-də işlədilərik. Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar. Ejdiklerimiz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azerbaycan'dan ve dünyadan en son haberler.
Tersel haberler bir çatırır.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan habere tel tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.